Sebake bete papas abal mahber ahaw kapuchin aparani rukantala messa alet isran selestan magabit kletashan asser teshuatan amata mahrat kedus abonar selikana papasat Francescon naik rabat haba bertom naik dus manbarin kulait bete kristianen laqlot hare halaf tib zuane kardinalatin bzuane papasatin bimistaf zi kaed madab astantino marihom ናይ ዘመን አብይ ጾም ሳልሳይ ስብከት አባሃራ መንበረ ጥበብ አብዝርከብ እመመድሃኔ ዓለም ቤተ ጸሎት ከምዘቅረቡ ለእኽት ጋዜጠና ራዲዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን አባ ካንታላ ሜሳ ዘቅረቦ ሳልሳይ ስብከት አብይ ጾም መንፈስ ቅዱስ አብ ናይ ክርስቶስ ሞት ዘሎ ናይ ፋሲካ ምስጢር ዘብርህ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ክኸውንን ከሎ ምስ እዚ ኣተሓሒዞም ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ህይወትን ሞትን እንታይነት ትርጉሙ ዘብርህ ኣስተንትኖ እውን ከም ዘቕረቡ ዝገለጻ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ኣስዒበን ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳእን ዘሎ ምስጢረ ፋሲካ ነቲ ናይ ህይወትን ሞትን ትርጉምን ፍጻሜ ህይወትን እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ እንኮ መልሲ እዩ ካብዛ ዓይነት ምስትውዓል ተበጊሶም አባ ካንታላ ሜሳ ኢየሱስ ገዛ ርእሱ ብመስዋዕቲ ንኸወፍይን ኣብ ስቅያቱ ሓይልን ክረክብን ናይ መንፈስ ቅዱስ ድርኺት ተቐበለ ኢየሱስ ክጥመቐ እንከሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ኣብ ምሟቱ ድማ ኢየሱስ ብተረኣኡ መንፈስ ቅዱስ ይዕድል እዚ ምስጢር እዚ ንነፍሲ ወከፍና ዘለዎ ትርጉም ብምስትውዓል እዩ ክበዓል ዘለዎ ስለዚ እቲ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ሞት ዝፈጸሞ ስርሒት ለውጢ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም ኢየሱስ ኣብ ህሞት ሞቱ ዘንበሮ ወሳኒ ረቋሒ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 15 እዚ ናይዚ ሰብ ዝሞትን ኣብ ልዕሊ ናይ ወዲ ሰብ ሞት ዘምፅኦ ወሳኒ ዝኾነ ለውጢ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ኸ ዝተኸስተ ኣልኣዛር ድሓር እውን ንኽመውት ክነሱ በቲ ንኽቕበር ዝኣተወሉ ማዕጾ እዩ ዝወፀ ኢየሱስ ግና ናብ መቃብር ወሪዱን ነቲ ናይ መቃብር መንደቕ ፈንፂጉ ይትንስእ ስለዚ በቲ ዝኣተወሉ ናይ መቃብር ማዕጾ ዘይኮነስ ናብ ትንሳኤ ወፀ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብስቓይ ኢየሱስ ሰብ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሰጋገረ በዚ መገዲ እዚ ድማ ንኣና ነቶም ብትንሳኤኡ እንኣምን ካብ ሞት ናብ ህይወት ዘሰጋግር ተስፋ ኣርሕወልና ከም ዝብሎ እዩ አባ ካንታላ ሜሳ ሞት እንታይ ማለት ምዃኑ እንከረድኡ ኣብ ዘመናት ተፈላሰፍትን ገጠምትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ሞት ከም ምቁራፅ ህይወት ከም ክፍሊት ዕዳን ወይ ከዓ ሓሶት ዝኾነ ፀገምን ተመሊስና እንኸዶ ሰንኪ ምፍጣርና ዝኾነ ባዶነት ኣልቦ ከምኡ እውን ተከእትኻ ብምውላድ ዝስገር ዕንቅፋት ቢሎም ይትርጉሞ ካልኦት እውን በሪ ናይ ዳግም ትስብእቲ ይብልዎ ብክርስቶስ ግና ናብቲ ዘይሓልፍ ወይ ከዓ ሓድሽ ህይወት መሰጋገሪ ናብቲ ዘይሓልፍ መተሓላለፊ ኮነ ናይዚ ጥርቂ ትርጉም ሞት ኣብ ትርጉም ፍቕሪ እዩ ዘሎ እቲ ምስጢር ምናልባት ኣብቲ ዘይትፅበዮ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ናይ ሞት ምስጢር እቲ ኢየሱስ ንሞት ከወግድን ክስዕርን ኣብ ምምፃኡ ማለት ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ዘርኢ ሰብ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ንኸስርፅ ኣብ ምምፃኡ እዩ ፍጥረት ሰብ ካብ እግዚኣብሄር ገዛእ ርእሱ ኣርሒቑን ንእግዚኣብሄር ሕቑኡ ሂቡ እዩ ዝነበረ ኢየሱስ ከዓ ብትስብእቱ ኣቢሉ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ናብቲ ተኸርሚቱ ዝነበረ ጥልቂ ሰብኣዊ የስርፅ ምእንቲ እዚ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት የስተውዕሎ ኣየስተውዕሎ ኣብ ውሳጢኡ ምስ ዝኣቱ ምስቲ ዝፅበዮ ፍቕሪ እግዚኣብሄር እዩ ዝራኸብ ሎሚ እውን እንተኾነ ናብ መቓብር ምእታው ኣይተረፈን ማለት ሙማት ዘሎ እዩ ኮይኑ ግና ሰብ ኣብ ትንሳኤ ክርስቶስ ተንጠልጢሉ ካብ ሞት ንኽወፅእ ዕድል ከም እተዋሃቦ ድማ ገሊፆም እዚ እዩ እቲ ሓደ ኣማኒ ክገብሮ ዝግብኦ ልክዕ ከም ካልኦት ግና ዝተፈልየ ከም ዝመውት ዝፈልጥ ግና ኣብ ትንሳኤ ክርስቶስ ተንጠልጢሉ ካብ ሞት ዝትንስእ ምዃኑ ዝኣምን ከም ኩሉ ኣብ ቅድሚ ሞት ፍርሕን ሓዘንን ዘለዎ ግና ኣብ ተስፋ ዝነብር ብምዃኑ ሓደ ኣማኒ ዝፈልዮ እዚ እዩ ስለዚ ንሓደ ኣማኒ ሙማት ምውላድ ማለት እዩ ጥምቀት ማለት እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ሓቢረን እምነት ክርስትና መገዱ ዝጸርግ ኣብ ልዕሊ ሞት ዘሎ ፍርሒ ብምጥቃም ዘይኮነስ ነቲ ፍርሒ ብምውጋድ እዩ ብዛዕባ ሞትና ኣብ ስቃይን ሞትን ኢየሱስ ኣስተውዒልና ንኽንሓስብን ንኸነስተንትንን ውፅኢታዊ ይኸውን ብፍላይ ዓበይ ጾም ንዚ ንምሕሳብ ብምጩእ ግዜ እዩ ዝበሉ ኣባ ካንታላ ሜሳ እዚ ዓይነት ኣስተንትኖ እዚ ዘነቃቅሕ እምበር ጭንቀት ዝፈጥር ኣይኮነን ስለምንታይ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ የፍቅረኒ እዩ ኣፍቂሩኒ እዩ ስለይ ገዛእ ርእሱ ሃበ ክሳብ ገዛእ ርእሱ ስለይ ዘሕለፈ እዩ ቢልና ግብታዊ ጭርሖ ከነቐርብ ስለ ዝገብር እንክብሉ ዘቕረቦ ሳልሳይ ስብከት ዓብይ ጾም ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ኣፍሊጠን